Bandeko to sepele mingi kozala na bino na boyekoli ya Biblia po ete yango ezali bozwi monene mpo na biso ete Nzambe Tata ya bolingo apesa biso buku moko eboyi makanisi na ye nyonso. Ezali kolakisa makanisi na ye na oyo etali Kristo Yesu, na oyo etali Eklesia, na oyo etali biso bato, na kopengwa na biso, na kobunga na biso mpe lobiko oyo tozwi kati na Kristo Yesu. Yango wana to sepe na mokolo loko kabula na bino mokanda ya liboso ya Toma Yohane to babengi na français premier épître de Jean to lingi ko yekola nanu chapitre ya yambo mezali motuya na mokristo kotanga makomi pe ya Yohane kotanga sango malamu na Yohane kotanga mokanda ya liboso ya Yohane mokanda ya mibale ya Yohane mokanda ya misato ya Yohane pe moniseli ina ndenge wana ndo kozwa makanisi penza ndenge nini Nzambe alobeli biso na nzela ya mombu na ye oyo Nzambe alingaka alakisa biso personne ya Kristo Yesu ndenge azali mpo toyeba ye malamu mpe kolakisa biso ye moko Nzambe ndenge azali. Liboso na biso tongi totanga na Biblia tokotanga na mokanda ya Yohane chapitre ya yambo totangi boye tobandi na verset 1 tozali ko sakola bino yango ezalaki longwa na ebandeli. Tosili koyoka yango, tosili komona yango na miso na biso penza, totali yango pe to mami yango na maboko na biso na ntina na liloba na bomoi. Bomoi emonanaki mpe biso tosili komona. Tozali kotatola na pe koyebisa bino bomoi na seko. Oyo ezalaki epai na tata mpe emonani na biso. Yango esili biso komona mpe koyoka, tozali kosakola bino yango na ntina ete bino bozala na biso na lisangana. Biso mpe tozali na lisangana na tata mpe na mwana na ye Yesu Kristo. Biso mpe tozali kokoma makambo oyo ete esengo na bino etonda. Oyo mpe ezali sango esili biso koyoka epai na ye mpe ezali biso kosakola bino ete Nzambe azali moi mpe molili ezali kati na ye soko moko te. Soko tokolobaka ete tozali na ye na lisangana nde tokotambolaka naino kati na molili, tozali kobuka lokuta mpe tokosalaka misala na solo te. Nde soko tokotambolaka na moi mpe na moko ye azali kati na moi, tokozalanaka na lisanga na biso mpenza mpe makila na Yesu mwana ye makopetolaka biso na masumu nyonso. Soko tolobi ete tozali na lisumu te, tozali komi pengwisa biso mpenza mpe solo ezali kati na biso te. Soko tokoyambola masumu na biso, ye azali sembo mpe moyenge bene mpo na kolimbisa biso masumu na biso mpe kopetola biso na bokeseni nyonso. Soko tokolobaka ete tosali masumu te, tozalisi ye mobuki na lokuta mpe loba na ye ezali kati na biso te. Boni yango ezali malamu koyekola mokanda oyo ya Yohane oyo Nzambe alingi kolobela biso, ezali posa ya motema na Nzambe. Posa ya motema na Nzambe uta kala ezali ete mutu azala na lisangana na ye. Mutu azala na bomoko na Nzambe. Mutu azala na boyokani na Nzambe. To na lopoto, mutu azala na communion elongo na Nzambe. Tokomona yango, toma pe alobeli biso yango tango totangaki kuna na Biblia ke boni esengeli tozala na liyangani. Ebandeli awa ya mokanda ya liboso ya Yohane mokapo ya mboto chapitre 1 balobi ete bango bazalaki koteya biso koyebisa biso oyo ezalaki longwa na ebandeli. Tosala bokeseni, longwa na ebandeli bali koloba awa ezali ndenge moko te na ebandeli oyo ezali na mokanda ya Yohane mokapo na moko molongo na moko kuna balobi na ebandeli lobezalaki lobezalaki mboka na Nzambe mpe lobezalaki Nzambe ezali ndenge moko awa te. awa ndenge kolo Yesu Kristu mwana nzambe ayeko mona na kati na biso ndenge tomoni ye ye amilakisi ye nde wana bazali koloba na tina ya ebandeli e balobi nini lisusu na molongo ya balobi tosili koyoka yango tosili komona yango na miso na biso mpenza totali yango pe tomonani yango na maboko na biso na tina na liloba na bomoi oyo ezalaki wuta na ebandeli ye wana liloba na bomoi ye wana Kristo Yesu oyo biso toyebi lelo na ngolu na nzambe tomatatona alobi ete bango bamonaki ye basimbaki ye bazalaki na ye toyebi te tokotanga mokanda na Yohane tokoyoka meme ata ete toma mosusu alalaki na tolo ya kolo Yesu Kristo batambolaki na ye baliaki na ye bamonaki ye ye liloba ya bomoi e ye bomoi na seko bango batambolaki na ye elongo bafandaki na ye eboni ezali esengo monene kati na biso koyeba bolingo na Kristo mpo na biso ye amimonisami kati na biso ye ayaki koluka biso ye afandaki kati na bato mpe ye oyo bato bakoki kosimba ye na elamba bato bakoki kotambola na ye elongo ye wana toma azali kolakisa biso ye nde liloba na bomoi etala ndenge nini alakisi biso Kristo Yesu oyo azalaki meme kosimba bana mike na moto na bango oyo alaki kobikisa babeli meto azali komona Kristo Yesu kati na ye tokomona ndenge nzambe azali na ezali na ye elobi kolo na susu masia alobi oyo amoni ngai amoni tata e na molongo ya mibale babengi ye bomoi kaka azali bomoi na seko te kaka azali liloba na bomoi te me ye azali bomoi ye oyo toyebi lelo akomi bomoi na biso ye nde azali bomoi oyo biso esengeli toyeba ke Kristo ye azali bomoi na mokanda ya Yohane mokapo ya molongo ya 11 balobi nakowuta epai na Kristo tozwi biso banso ngolu likolo na ngolu me awa balisi biso ke ye nde azali bomoi bomoi yango emonanaki mpe tomatatali ete biso tosili komona tosili kotatola mpe kosakola bino bomoi na seko azali bomoi azali bomoi ya seko Kristo Yesu e bomoi na seko ezali ye eke ntango moto ayebi ye azwi bomoi bomoi ya solo bomoi ya seko mpo Kristo bomoi na biso ye nde bomoi mpe alakisi biso bomoi yango ezalaki wapi abi oyo ezalaki epai na tata mpe emonani na biso ye azalaki epai na tata sasa ye mpe amonani na biso biso toyebi ye e yango wana toma alingaki kolakisa biso ye lolenge wana mpe ntango toali koteya bato ezali mpo tolakisa bango Kristo Yesu tolakisa bango ndenge nini ye azali ndenge nini ye asala boni yango ezali motuya kolakisaka bato bobele Kristo Yesu me mpo na nini alakisa biso Kristo Yesu alobi yango na molongo elandi abi nini kuna na molongo ya misato yango esili biso komona mpe koyoka tozali kosakola bino yango na ntina ete bino bozala na biso na lisangana biso mpe tozali na lisangana na tata mpe mwana na ye Yesu Kristo tala ntina nini tomalaki koteya akomaki mokanda oyo mpo ete tozala na lisangana to na communion e alakisi eloko moko ekoki kopesa biso motema esengo ekoki kosala esengo na biso ete lisangana na biso ezali na tata mpe na mwana ye kolo Yesu Kristo tolobaki na ebandeli awa ete posa monene mabongisi monene ya nzambe ezali ete akumba moto moko na moko kozala na lisangana na ye alors lisangana yango ba kozala na makanisi moko na nzambe kozala na lolenge moko akomonela na nzambe kozala na baintere moko na nzambe yango wana nzambe alingi ezala mpo na baoyo ye abikisi na ngolu na ye kokoma na makanisi moko Nanzambe, kokoma na lolenge moko komonela nanzambe, yango wane loko ya motuya. Alors, toko la kisaka batu Christo Yesu. O azali bon moi. Liloba ya bon moi. Bon moi ya seko. Po yete soki batu ba yebi ye. Bako zalana lisangana na tata pe na mwana na ye Yesu Christo. E yango kobote na biso nini? Soki to yoki yango. Toma, yowana la kisi. Ke mo Christo ifo aye ba yete bo zwi na ye. Ezali kozala na lisangana na tata pe na mwana ye Christo Yesu. Ezali bo zwi monene ya mo Christo. Lisangana ezali likolo ya makamu mwe bere. Kokoma na makanisi moko na tata nzambe. Na mwana ye Christo Yesu te ebi ete bango ibale. Baze obele na lolenge moko ya komonela. Makanisi obele moko. Lolenge moko ya kosayela. Me mo Christo. Ezali o esengele za la soro ya mo Christo. Eta sana lisangana na tatape na mwana. Eko pota mwani na molongo wa mine. Ndeto malobi. Biso pe to zali kokoma. Makambo oyo. Ete sengo na bino etonda. Donc si tota na mukando ya Yohane ya yambo. Esengo kotonda mingi. Alors, soki mo Christo alingi, azala katango nyonso na esengo. Kobosa na te makomi na Yohane. Wali ko lakisa biso Christo Yesu po ete totonda na esengo. Tango tozali kosola ete Nzambe abenga biso na lisangana na ye pe na mwana Yesu Masiya ekopesa biso esengo koleka. Esengo ya mo Christo euti po ete ayebi Nzambe tata na bolingo Nzambe mosantu abendi ye pembeni na ye abikisi na nzela na Christo Yesu pe akomisi ye na lisangana na ye. Alors boni tozana esengo wana oyo tozwi kati na Christo Yesu e bolingo na Nzambe epai na biso bolingo na Christo po na biso. Eko sala ete sengwe tonda na mitema po tokomi na lisangana na Nzambe. Ana molongo ya mitano. Bozi moko wana pe ezali alingala kisabiso oyo Nzambe azali. Nzambe alindenge nini? Soto moni Christo Yesu. Bomoi na seko. Liloba na bomoi. Bomoi. Soto moni ete posa monene ya motema na Nzambe ete biso tobika lisangana na ye tata pena mwana Christo Yesu e ya mte pesa kabiso esengo monene meto mwana nenge Nzambe azali na molongo wa mitano oyo pesa li sango sili biso koyoke pai na ye pesa li biso kosakola bino ete Nzambe azali moi. Nzambe azali moi telo ka motu ya bakiko tatola. Nzambe azali moi ya soto komona soto kobi na mukanda Yohane bakobasu ke Nzambe azali bolingo. Toko mwana yango. Meko yeko la ete Nzambe azali moi. E bisu toko mibana na moi. Toko tambo la kati na moi. Ah, boni yali. Esengo. Monene penza. Kati na biso. Koyeba Nzambe nenga azali. Nzambe ye azali moi na makambonios. Ya sole ete na lingala. Ba limbo liyango tamo msu na kokoso. Mena lopoto balobi. Dieu est lumière. Nzambe azali pole. Mekoko swa linga tolibi Nzambe azali moi. Oyo, esengeli koyeba yango. Ekomona na kape na moto yo Nzambe bengi epai na ye. Wazali sanga na Nzambe. Ane esengo wana. Nzambe azali moi. Yepa kotambola moi. Ponde kwa bakisi ndeko yowane. Pe molile ezali kati na ye soko mokote. Epai na Nzambe, molile pe ezali te. E biso. Soki to yebi Nzambe, nini wekome la biso. Toko tambo la kati na pola bi. Soko, toko lo baka ete tozali na ye, na lisangana. Pe toko tambo la kaina ino kati na molili, tozali ko buka lo kutam, pe toko sala ka misala na solo te. Tala moko ya elembo, po ye ba ete moto wana zali ya Christo te. Soko mtali ko beta tolo, abi ngayi na zali na lisangana na Nzambe. Nana makanisi moko na Nzambe. Makanisi yo na zio na nzela ya Biblia. Po na nzela ya Biblia, toliko mwona makanisi niso na Nzambe. na oyo etali Kristo Yesu makasisi ya Kristo Yesu bolingo na epai ya tata toli kokoma na yango toli kokoma na bolingo wana toli kokoma na makanisi wana toli kokoma na posa wana mais soko moto wana liko tambola kati na molili yeba ete ye ayebi nzambe te moteli kobeta tola alobi ali mo Kristo mais moto ali mo Kristo akotambola na moyi po ete nzambe azali moyi na molongo ya sambo to molongo ya 7e verset baiboy nde suko to kotambola kana moyi pela moko ya azali kati na moyi to kozala na kana lisanga na biso penza pe makila na Yesu mwana ye makopeto la kabiso na masumu nyonso ndenge to kotambola kati na moyi pona makasi na biso te to ana sekele moko na mukanda ya Yohane mokapo na minei molongo ya zomi na misato banayi bakotambola kati na moyi ezali bato oyo bayebi Kristo Yesu lokola mokoto mobikisi bato babikei kati na ye po ete balobi boye na Yohane ya yambo mokapo na minei molongo ya zomi na misato to 1 Jean 4 verset 13 tokoyeba na nzela oyo ete tozali koumela na ye pe kati na biso po ete asili kopesa biso molimo na ye amani biso te fandi kati na ye ye pali kati na biso pe apesi biso molimo na ye yango wana omoni molimo na ye likokamba biso ye azali kati na biso biso tozali kati na ye tokotambola na moyi ezali ngolu monene tala ngolu monene nzambe apesi biso tozalaka basumuki molimo na ye kati na biso biso tofandi kati na ye ye afandi kati na biso yango tozali kotambola kati na moyi na molongo ya mwambe balakisi eloko moko soki tolobi ete tozali na lisumu te tozali komipengwisa biso mpenza mpe solo ezali kati na biso te toyebi ke kati na biso tomikoki te tozali bato ya bolembu biso moko tokoka eloko moko te e soki tobeti tolo ke biso tomikoki kati na biso eloko moko ya mabe yali te wana tokosi e na molongo ya libwa bali kotina biso sala masumu te mais soki tokoyambola masumu na biso tabi tokpei po totambolaka na moyi na molili te mais soki tokpei tobeti mabaku tokoyambola masumu na biso ye azali sembo pe moyengebene mpona kolimbisa biso masumu na biso pe kopetola biso na bokesene nyonso babeti soki tokosenga bolimbisi te soki tokoyambola okei mpa nzambe te nzambe elimbisanga te tala nzambe ngai nayokisi motema na omawa nasalaki boye nasilikaki nasepelaki na eloba ndeko wana te nakangaki motema mpasi mpo na ye motema ekoki bolola te na ndeko wana soki tokoyambola biso mosala na biso koyambola me mosala ya nzambe oyo azali pole oyo ali moyi ye na ntina na sembo na ye sembo azali yango epai na Kristo Yesu akolimbisa biso ye oyo azali sembo ali sembo epai na Kristo Yesu po ete Kristo Yesu akufile kulusu amoni pasi mpo na biso e ye na ntina ya sembo na epai na Kristo Yesu akolimbisa biso mabe nyonso e molongo ya zomi soki tokolobaka ete tosali masumu te tozalisi ye mobuki na lokuta mpe liloba na ye ezali kati na biso te alors kati na biso tozali nanu na bolembu tozali na bomoto ya masumu kati na biso elingi oyo bateki tozali na bomoi ya masumu te tozali na bomoi ya masumu te po Yohana alobi moto ali kobika kati na masumu ayebi nzambe te tozali lingala ezali na mwana kokoso mpo na koloba yango malamu tozali ete na kati na biso tozali na bomoto ya masumu me molimo na nzambe efai kati na biso ekotambwisa biso na moyi me soki toko yeba ete bomoto ya masumu ali kati na biso tokomikengela tokotika yakamba biso wana tokotambola na boso soki tolobi te biso kati na biso moko tomikoki biso kati na biso moko lokama beyali te wana tozali kokomisa nzambe moto ali okuta alors na mokapo ya yambo tomoni ete nzambe alakisi biso biloko minene bomoi ya seko emonani emonani epai na biso eliloba na bomoi e yango eye epai na biso mpe esali ete posa motema na nzambe yali tozala na liyangani na ye tata mpe na mwana boni yango ezali motuya mpo tozala na liyangani wana Nzambe apesi biso mulimo na ye et tozali kati na Nzambe, Nzambe kati na biso. Pe kozana na lianga ni to lisangana na Nzambe to communion na lopoto et ko pesa biso esengo monene penza to ko sepela mingi poete Nzambe azali moi to pole a bengi biso na bomoko elongo na tata pe na mwana bone singeli to kumisa Nzambe et boni to koba mbala esima mokapo ya mibale tika kolo apambola moko na biso.